Geliefdes, julle weet dat ons besig is in ons Bybelstudie met die Johannes Evangelie. Ons het dan ook al hierdie kwartaal 'n hele paar keer by Johannes stilgestaan. Ons kom nou by 'n baie besonderse gesprek wat plaasgevind het in Johannes 4. Johannes is dan die Evangelie wat juis klem lê op die persoonlike gesprekke wat die Here gevoer het. Persoonlike gesprekke wat uiteindelik moet uitloop in dit wat in Johannes 20 vers 30 staan. Dat ons deur dit te hoor en dit te lees, werklik ook in 'n verhouding met hom kan groei, as ons Here en as ons verlosser. Ons gaan Johannes 4 lees, 'n baie bekende verhaal, en dan gaan ons tydens die prediking ook by hierdie gedeelte stilstaan. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jesus dit verneem het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal hy alle ewigheid nooit dors kry nie. Hierdie water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, geef vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê jy die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer jy die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê of vir hom, waarom praat hy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat vir my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus begin kom. Ons wil vanaand by hierdie hele gedeelte stilstaan, want dit is 'n kosbare manier hoe die Here met hierdie vroue pad stap. En uiteindelik trek alles saam in dit wat ons in vers 26 gelees het. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Geliefdes, ons is vanaand hier by mekaar, omdat ons vir die Here lief is. Of ons is hier by mekaar, omdat ons vir die Here lief is, of ons soek iets. En partykeer weet mens nie eers precies waarna jy soek nie. Hierdie vrou het gegaan om water te gaan haal, maar sy was nie bewus van die dors wat regtig in haar lewe was nie. Daarom is dit so kostbaar as ons saam kan wees as gelowige soos vanaand. En ons kan hoor wat die Here in sy liefde vir ons sê. En hoe daardie dors wat in elke mens is, uiteindelik verander na 'n fontein wat in jou opborrel. Hierdie deel vertel ons iets besonders oor die liefde van die Here. 'N liefde wat maak dat hy aan 'n uitgeworpe vrou sê dat hy die Messias is. En dat hy, soos wat het opgeteken in die skrif is, dat die heel eerste vir haar jy sê. En dan besef ons, maar het kan nie toevallig wees nie. En dan lees ons in Johannes 4 vers 4, hy moes deur Samaria gaan. Daar was twee paaie van Judea na Galilea. En die Jode het gewoonlik die Samaritane vermy, so hulle het nie die reguit pad van Jerusalem na Judea gegaan nie. Hulle het gewoonlik bietjie afgewyk en dan met die Jordaan langs gegaan. So van Jerusalem na Jericho met die Jordaan langs en so tot by Galilea. En ons weet ook dat die Here Jesus gewoonlik hierdie pad gevat het. Maar hierdie keer staan hy iets anderste. Daar staan, hy moes deur Samaria gaan. Waarom? Omdat daar 'n afspraak was. Daar is iemand wat hy moes sien. En as ons op ons lewe terugkyk, dan sal ons dieselfde sien. Daar's mense op wie se pad ons moes gekom het. En partykeer weet ons dit nie, partykeer dink ons maar net, dit is maar nou maar net 'n toevallige soort van ontmoeting, soos iemand wat kom water skep by 'n put en iemand wat daar moeg sit, sommer maar net so 'n geleentheid. Daar's 'n rede hoekom ons ewe skielik in hierdie persoon se geselskap is. En as ons daaroor dink, dan sal ons sien hoeveel keer in ons lewe was daar spesifieke mense wat op ons 'n impak gemaak het, of mense wat ons juist op daardie oomblik in hulle lewe impak kon maak. En dan kom ons by hierdie gedeelte en ons besef, die Here leer ons hier, hoe ons hierdie geleenthede, wat goue geleenthede is, hoe ons hierdie geleenthede kan gebruik. Vers 5 en vers 6, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar, na by die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Daar was 'n fontein en daar het hy die fonteine oopgegrawe dat die water beter kon doen. Uiteindelik moes daar 'n hele put daar rondom gewees het, die water daaronder en 'n muurtjie daar rondom en die put is so gevorm. En interessant genoeg is die water wat daaronder nog steeds in die fontein geloop het, lewende water genoem, soos wat die Here ook daarna verwys, ook in vers 11. En dan lees ons in vers 7 en 8, daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe, om te gaan kos koop. So hier kry ons al die agtergrond, die disippels is weg, hy sit alleen daar, hy moes daar wees, en hier kom sy na hom toe. Maar wat het baie interessant maak, is dat hierdie put, volgens opgrawings, omtrent 'n kilometer buitekant die dorp was. En daarby was daar heelwat putte by die dorp, net buite en selfs binne die dorp. So hierdie vrou het in die middel van die dag, terwyl die meeste in die oggend en aande gaan water skep, in die middel van die dag het sy gestap na 'n ver put, 'n put waar daar nie sommer iemand sal wees nie. Want as mense nog in die middel van die dag gaan water skep het, sou hulle nie so ver in die warm son van daardie omgewing gestap het nie. Maar sy moes daar gaan water skep, want iemand het daar vir haar gewag. Geliefdes, wat maak ons met mense wat so op ons pad kom? Ons weet, fisies kan ons eendag niks saamvat uit hierdie lewe nie, behalwe mense. Ons weet dat die Here vir ons verskriklik lief is, en dat het wonderlik is om in sy liefde te deel. Daarom die meeste van ons is hier by mekaar, omdat ons hom lief het, omdat ons ook so saam wil kom met ander wat hom lief het, omdat ons hom ook wil loof en prys, soos wat ons het gedoen het, in kostbare woorde wat ons al vanaand gesing het. En toch sit die Here mense op ons pad, wat moes op ons pad kom. Mense wat ook in sy liefde moet deel. En as hulle in sy liefde deel, dan is dit so groot vreugde in ons hart, dan is dit so heerlik dat dit gebeur. Kom ons kyk dan vanaand na hierdie hele gedeelte, en ons kyk hoe die Here hierdie pad stap met hierdie vrou. Eerstens maak hy kontak, tweedens oortuig hy, en derdens die belydenis wat kom. Dis dan ook ons drie punte en ons begin dan met hierdie kontak maak. Vers 9, die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat die Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En die vrou is baie verbaas. Sy loop hierdie ver en sy kom hier, en nou weet ons, hoe voel het partykeer as jy ewesklik alleen saam met 'n vreemdeling is, en sy wil maar aangaan om haar water gaan haal, en hier sien die vreemdeling wat sy duidelik kan sien 'n Jood is, en 'n man is, sien die disippels wat verbaas, dat hy met 'n vrou praat, en dit is 'n Samaritaanse vrou, en hy sê verbaas, hy praat met haar, en letterlik sê sy vir hom, die Jode en die Samaritane drink mos nie uit dieselfde beker nie. Dit is 'n idiomatiese gebruik om te sê, hulle het nie regtig kontak met mekaar nie, en hier vra hy vir haar, mag ek uit jou beker uit drink? Maar hierdie optrede vertel iets van die rede waarom die Here Jesus gekom het. Daar is geen grense vir sy verlossing nie. En hy begin op 'n gewone manier om uiteindelik by haar uit te kom, by haar diepste nood en by die antwoord, by dit wat sy eintlik soek. Dit waarvoor sy regtig dors is. Dit wat gemaak het sy later haar water kry kilometer buite die dorp net daar los en in haar klop sonne water om met die ander te gaan praat. Van die eerste sin af sien ons hoe ons Here hierdie vrou geduldig lei om haar by ware verlossing uit te bring. En ons wat lief is vir die Here, ons wat sy liefde vir ons ken, ons wat weet dat ons met al ons dinge voor hom lewe, hy gee vir ons geleenthede en ons lewe dit uit, hy staan ons by in wat ook al in ons lewe kom. Hoe praat ons met mense wat so op ons pad kom? Hoe praat ons met 'n vreemde oor geloofsake? Of hoe praat ons met 'n kennis? Hoe praat ons met vriende? Mense wat op my pad moes wees, in 'n koshuis dalk, in 'n studiegroep, in 'n vriendekring. Ons sien hoe die Here dit hier doen op 'n baie kosbare manier. Hy praat oor iets gewoon. Hierdie vrou het gekom om water te skep. Hy is ook dors, is 'n gemeenskaplike saak. Baie keer noem ons, as ons aanknopingspunte soek, praat ons van pick-up lines. Hierdie is 'n ware pick-up line. Hy is regtig dors. Sy wil water kom kry. Wat 'n geleentheid om daaroor te begin praat. En soos daar baie redes, baie maniere hoe ons met mense kan begin praat. Ons hart gaan dit uit en ons weet, maar met hierdie persoon moet ek gesels. Een of ander tyd, Here, gee my geleentheid om met hierdie koshuismaat van my te praat, met hierdie vriend wat ek raak geloop het, met hierdie ou wat ek sien 'n worsteling het, met hierdie meisie. Ek weet net ek moet. Here, ek moet net. Sy is op my pad geplaas. En so word sy ingetrek in 'n gesprek wat die verskil in haar lewe kan maak, wat uiteindelik haar in haar dors by haar verlosser gaan uitbring. Net voor sy hemelvaart sê die Here dat hierdie nou ons taak is. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die woord getuie is waar die woord martelaar vandaan kom in die Grieks. Om sy getuie te wees is nie altyd maklik nie. Maar julle sal my getuie wees, want dit is ook 'n wonderlike iets om te kan doen. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Om dit te doen, moet daar uiteindelik geleenthede daarvoor wees. En soos wat ons vir gewone dinge geleenthede skep, met 'n baie slim manier waarop ons 'n gesprek aan die gang kan sit, so kom hierdie geleenthede na ons. Ons moet op sekere tyd op sekere plekke wees. Dis nie toevallig waar ek bly nie, dis nie toevallig waar ek werk nie, waar ek studeer nie, waar ek besig is nie, met mense wat ek te doen gekry het nie. Dink bietjie, daar is baie geleenthede. Johannes 4 vers 10, Jesus het al geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Kyk hoe draai die Here die gesprek nou om. Die een wat werklik water nodig het, is hierdie vrou. Met die lewende water wat hy sal gee, verwys hy na die werk van die Heilige Gees wat in haar lewe sal inkom, wat haar lewe sal volmaak. In Johannes 7 vers 38 en 39 staan daar, met die een wat in my glo, dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang, strome lewende water. Wat beteken dit? Beteken ons gaan oorborrel. Waarvan gaan ons oorborrel? Van dit wat uiteindelik die verskil in my lewe gemaak het. My verhouding met die Here. Dit beteken daar sin, daar's doel, daar's 'n glimlag. Selfs in die grootste krisis van my lewe. Teen die einde van die gesprek is dit duidelik uit haar optrede. Sy het die Heilige Gees as bron van lewende water in haar ontvang. Haar opgewondenheid oor hom het uit haar gestroom. Maar kom ons kyk vers 11 en vers 12. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Hoorie, jy is toch nie tot meer in staat nie. Afknouende woorde. Die vrou bied weerstand. Julle Jode kyk ons neer op ons Samaritane, maar ons stam ook van Jakob die aartsvader af. En deur na Jakob en sy seuns te verwys, verwag sy nou 'n tipiese Joodse verwerping. Dit maak dit baie makliker. As hy my nou een kant toe stoot, as hy my nou kwets en gaan terugpraat, dan hoef ek nie verder met hom te gesels nie. En dan sê sy ook, maar ons voorvaders is tot meer in staat as wat jy wat met my praat is. 'N dwarsstap opmerking om hierdie gesprek te laat eindig. Maar weer eens kan ons baie leer van die Here se hantering van die struikelblok wat hierdie vrou nou in die gesprek wil ingooi. O, nou ons weet dit. As ek 'n rustigheid en vrede in my hart het, dan kan ek sulke dinge hanteer. As ek self bietjie ongelukkig is, dan gaan ek reageer daarop. En daarom is dit so belangrik dat wanneer ons moes op 'n plek wees en hierdie gesprek het begin, dat ek die Here bid vir daardie kalmte saam met die wysheid wat 'n vrede bring en 'n diepte bring wat alle verstand te bowe gaan. Die Here vat die gesprek terug na die saak waaroor dit eintlik gaan. Hy antwoord nie eers haar op die dwarsklap nie. Dit is belangrik om nie net jouself te verdedig, selfs nie net om jou kerk te verdedig, om jou universiteit te verdedig, om Christendom te verdedig nie. Ja, partykeer moet ons antwoord. Maar ons moet verstaan wat gaan hier aan. Dis iets wat in die pad gegooi word, sodat ons nie verder kan deurdring na hierdie persoon met wie ons hierdie gesprek het nie. Kom ons kyk na sy antwoord in vers 13 en 14. Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal hy alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Dis waarom ons vanaand hier saam is. Ons hier saam omdat ons die kinders van die Here is, omdat ons hierdie vreugde ons lewe ken. Ja, partykeer word ons afgedruk, partykeer word ons moedeloos. Tot Paulus skryf 'n keer van die moedeloosheid waarin hy was. Maar tog, dan werk die Gees weer in ons hart. Dan word ons die oggend wakker en daar's dan net weer 'n vreugde in ons hart. En dan sien ons partykeer in die grootste krisis, maar hier's my geleentheid. Here, hier wil U my gebruik. En dan sien ons weer in die kleinste dingetjie die Here se genade in ons lewe. En dan wil dit in ons opborrel. Dan wil ons ons roeping volvoer en dan wil ons hê dat ander ook saam met ons daarin deel. Die lewende water wat die Here Jesus gee, is daar vir almal. Boonop is hierdie water nie 'n gawe wat 'n mens vir jouself kan hou nie. Maar dit verander jou lewe. Maar dan borrel dit in jou op, dis lewende water en dan vloei dit ook deur na ander. En dan weet ons wat 'n impak ons in mense se lewens kan hê. Wanneer hulle afvoel, wanneer hulle negatief voel, wanneer hulle lewe vasgedraai is want hulle het 5 mans gehad en die een wat hulle nou het is nie hulle man nie. Dan kan ons werklik wat die Here ken, 'n impak in hulle lewe hê. Vers 15. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water. Nou vra sy, sodat ek nie meer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Sy vra iets van hom, die water waarvan hy praat. Dit bring ons by die tweede hoofpunt. Nou is die inleidende gesprek verby. Nou is dit op haar die punt dat sy sê, sy het behoefte, al verstaan sy nog nie waar sy behoefte het nie. En nou kom die oortuiging, die tweede punt. Waaroor praat jy as jy eers iemand se aandag het? Baie belangrik dat ons by die persoon self gaan uitkom. Die appie ons gee antwoorde op vrae wat die persoon nie het nie. En daarom, om deur te drink, waarmee worstel die persoon self? En baie keer is dit soortgelyke dinge waarop enige mens van ons ouderdom mee worstel. Daarom is dit ook wonderlik om, as die gesprek nog nie wil aan die gang kom, net te praat oor iets waarmee jy te doen gehad het, dit wat jy in die preek gehoor het, dit wat jy in jou stilte tyd gelees het, in Bybelstudie, waar ook al, iets wat jou aangespreek het, iets wat verder kan help, dat hierdie situasie kan oopgaan, dit wat jou opgewonde maak, dit wat jou dankbaar maak, of, en ons sien dit in Johannes 1 vir julle wat al daaroor Bybelstudie gedoen het, toe Nathanael van Filippus eintlik vasvra oor die geloof, toe sê hy vir hom, maar kom kyk self, kom self hier saam met my. Partykeer kan ons mense net saamnooi na hierdie byeenkoms of na daardie Bybelstudie toe. Twee dinge kort hierdie vrou na lewe. Sy kort insig in haar eie leë lewe. Daar's 'n rede hoekom sy 12:00 die middag kilometer ver gestap het om by die verste put te gaan water haal. Daar's iets wat stikkend is wat sy toehou en sy moet dit verstaan. En sy moet verstaan wie Jesus werklik is. En is wonderlik om te sien hoe die Here nou hieraan aandag gee. Hy antwoord haar nie op haar versoek om die lewende water nie. Hy wys dit vir haar. Hy stap met haar 'n pad dat dit in haar lewe kan gebeur. En hy gaan direk na die hart van die saak. Haar lewenskrisis. Die eie besluite in haar soeke na regtig sin in die lewe. Maar waar sy al meer haar vasgedraai het. Daar's 'n rede hoekom mense rondslaap. Daar's 'n rede hoekom mense hulle aand vir aand dronk drink. Daar's 'n rede hoekom mense ander goed aanvang. Want daar's 'n leegheid. Daar's 'n diep soeke na iets. En kyk hoe boor die Here in daaraan. Vers 16 en 17. Hy sê toe vir haar, "Ga roep jou man en kom terug." Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Die sosiale reël destyds was dat 'n vrou nie meer as 3 keer mag getroud wees nie. Geen fatsoenlike man sou 'n vrou wou trou wat 5 keer geskei was nie. En dan weer vers 17 en 18, sê Jesus vir haar, het is reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het waarheid gepraat. Besef jy wat jy gesê het? Selfs die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het waarheid gepraat. Buitendien was dit duidelik nie 'n wettige huwelik nie. En daarom had die vrou by hierdie punt wou verbykom, sy wil dit eintlik ontwyk, moet nie so naby aan my kom nie. Maar die Here sê vir haar, jy het waarheid gepraat. Soos ons ook moet maak, as ons mense wil help hulle eie nood raak te sien. Mense sê partykeer vir ons, ek is nie 'n goeie kind vir my ouer nie. As hy is nie, man, jy probeer jou bes. Dalk moet ons vir hulle sê, jy het waarheid gepraat. En julle weet ook wie het 5 maans gehad, en nou een wat nie haar man is nie. Ons weet waar mense se krisisse lê. Nie altyd nie, maar baie keer. En dan in vers 19, die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Wat sê sy deur te sê? Ek sien dat jy 'n profeet is. Dis haar woord om te sê, ek weet nou, ek kan met jy praat, ek kan jy vertrou, jy het meer kennis. Ek hoef nie weg te steek nie. En dit het ons al baie in ons gesprekke gesien, hoe iemand op 'n punt eweskielik net begin oopmaak. Daar's 'n openheid, daar's 'n vertroue. En dan vra sy iets wat op die oog af klink, of dit so 'n bietjie van die punt af gaan. Waar is die regte plek waar God moet aanbid, vers 20? Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Sy soek nie regtig met haar vrae uitvlug nie. Sy erken juist dat sy iets aan haar godsdienst moet doen. Sy besef waaroor dit eintlik gaan. Ek het 'n leegheid wat baie dieper lê as net dat hierdie man by wie ek nou bly nie my man is nie. Hier's 'n dieper leegheid. Hier's 'n hongerte en waar moet ons aanbid? Want julle Jode sê in Jerusalem en ons voorouers aanbid hier. Waar moet ek aanbid? Dis iets soortgelyk as wat iemand vandag onder die indruk van die leegheid van sy of haar lewe vir jou sal sê, maar na watter kerk moet ek gaan? Waar is die regte kerk? Hier's soveel kerke. Ons kry dikwels wanneer mense uit die kultus uitkom. Hulle sê vir ons maar hoe moet ons weet wat is nou reg? En dan is dit so belangrik om te hoor wat die Here hier sê. In die eerste plek gaan jy nie na mense toe nie. Al is hulle hoe wonderlike kerk of 'n groepering. Gaan na God toe. Dan kan jy later met ander wat hierdie liefde ervaring ken, saamkom. Vers 21 tot 23. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook in Jerusalem sal aanbid nie. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en die waarheid aanbid. Breek dus weg van die idee dat ek sekere rituele moet doen. Kom by die Here uit, hy wat Gees is met my Gees en in waarheid. Wanneer iemand onder indruk kom van 'n leë lewe, wanneer iemand sê, ja, die dinge in my lewe is nie reg. Wanneer iemand dus by daai punt kom om regtig te verander, dis daardie oomblik wat na die verlosser gewys word. God is Gees, hy is nie plekgebonde nie. Oral kan ons met hom wees en is hy met ons. Kom met jou hart deur die Gees, onder leiding van die Gees, by jou Here uit. Is dan wanneer mens die woord oopmaak en net hierdie gedeeltes lees en die hart van die Here raak sien en uiteindelik saam opgewonde is oor wie hy is. En dan, ja dan wil ons met ander saamkom om hom te aanbid. En dit bring ons by die laaste punt van die hoofpunte, die belydenis. Die ander deel van bekering, soos dit eers nodig was dat hierdie vrou oortuig moes wees. Sy het verlossing nodig, sy het haar seer onderdruk, sy het gaan na die verste put gegaan, sy het dit in die middel van die dag gedoen. Nou moet sy by haar verlosser uitkom, sy moet Jesus Christus leer ken. By hierdie behoefte kom die vrou nou self uit deur die werking van die Gees. Vers 25. Die vrou het van hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie vrou is steeds verward, maar sy weet iemand gaan kom. Iemand gaan kom, kom heel maak. Iemand vir wie sy regtig kan vertrou. Sy hoef nie voor te gaan, skyn vrolik te wees, ander dinge te doen nie, sy kan hom net werklik 100% vertrou, sy kan werklik by hom alles leer ken, die diepste moontlike vreugde ook leer ken. En dan die skok, jy is reg dame, die Messias gaan kom, en is besig om met jou te gebeur, vers 26, toe sê Jesus vir haar, dit is ek, ek wat met jou praat. Hierdie vrou wie sy lewe so stikkend is, is beskik om eers uit die mond van die Here te hoor soos het opgeteken is, dat het hy is, dat hy die Messias, die Christus is. En letterlik sê die Here, ek is wat met jou praat. Ek is, in die Grieks, ego eimi, kom een hele paar keer in Johannes Evangelie voor, en dit bring ons uit by die bekendstelling van God al in die Oud Testament, in Exodus 3 aan Moses by die brandende bos. Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is, jy moet vir die Israeliete sê, ek is het my na julle toe gestuur. Ek is. Jy kan hom heeltemal vertrou, want hy is van niemand afhanklik nie, hy is. En dan gaan die vrou en sy los, haar kruik net aan sy hart op na die stad toe, en haar boodskap aan die mense in die stad is verrassend. Sy vertel nie van hierdie man sê, hy gaan vir my lewende water gee nie, of hy sê, dit maak die saak waar ons aan bid, ons met die gees en waarheid aan bid nie. Sy praat oor haar eie lewe. Sy sê, hy het vertel wat in my lewe gebeur. Ewe skere kan sy oopmaak, sy kan voor die hele stad oopmaak. Die wegkruip vrou het 'n getuie geword van die Messias, wat haar hele lewe verander het, wat haar sonde weggeneem het, wat haar vol gemaak het, vers 28 en 29. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie. Waarom is ons vanaand hier? Omdat ons in die Christus glo. Omdat sy liefde ons hart en lewens verander het. En as dit nie is hoekom ons hier is nie, dan is ons by te dien ten minste soekend. Ja, elkeen van ons soekend, maar dan word ons volgemaak deur hierdie verlosser. Hy moes ook by ons elkeen uitkom. Ons moes ook vanaand hier wees. Glo hom. Vertrou hom. Ag, maak jy tyd om so biddend stil rustig, by hom te wees, enige plek, want ons doen dit in gees en waarheid. Hy is elke oomblik by ons, want dan kan ons ander nade bring, dan kan ons daar op die muurtjie van die put sit, en ander vertel van die water, wat in ons borrel. Toe sê Jesus vir haar, vers 26, ek is wat met jou praat. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie vir die absolute sekerheid. Niks kan ons van die liefde skei nie. Ons hoef nie te gaan op 'n belofte van iemand wat iemand anders te bo hom het nie. U is God die enig, U is van ewigheid. Vader, Seun en die Heilige Gees, U is. Soos ons aan die begin ook in ons sang bely, U is ewig. U is almagtig. U is alomteenwoordig. U is die bron. Die bron wat ons lewens met goedheid oorlaai het, wat ons nuut gemaak het, wat ons sin en doel gee, wat selfs as ons 5 mans gehad het, en nou by een is wat nie ons sin is nie, waar daar geen sekerheid, geen diepte in is nie. As ons aan 'n wees soek om dinge te antwoord, wat dan daardie sake net wegvee, met sy eie bloed wegvee, en vir ons die diepte van 'n nuwe lewe, 'n ware lewe gee. Here, wat 'n vreugde om die lewende water te hê en telkens te ervaar hoe dit in ons opborrel. En ons dankie, Here, vir mense op wie se pad ons moes gaan en mense wat op ons pad moes gaan. Want U stuur ons en U stuur anders. Amen.